1 John chapter 2. Christ no alpim ete. Puchile nomon pien maya e. Yak or om ait sonere in awo alpim om in. Lin au kore o koklek na talkon in God e ano. Lin kipne ni tako awo re o koklek na talkon in God ano. Iklon awo paitre o koklek ni na kosono. Oso ne kopne ni intro et ach no, trera tacha got no in awau pai tre o koklek et na toto re ano. Ni sone ni intko re pasin mer erpien ma na talukwan in got no ke an di e Jesus Christ. Yine ni na ke tau ete ni tartar in ko yintan ko pene ofa omon pien ma in awau pai tre o koklek pene. Eto natalukwan in God e ano. Yilin ko o sonen ete ni in natoto belip sonere pien. Yiko o sone in go alpim retmin buro tartar in trei tuapin ene. Ni ko save ektek na God ano tekwanan re lo tartar yi e ano. Pene e tetwanan re lo in God e ne e telon ato save pene e teto save ektek na yi. Pene ni tako awes pene, yane ko save na God, lin ke lin te epempem re lo tartar yi e no ke tekwanan re kemta tana. Ni sono ni in teka mokpait ma ait ke. Ait ai pisen in God e no lin ekmen yi ten wirin yi e. Lin ke pene ni aulon ait in God e ke awanan no. Ni sono ke ten wirin yi e in tekpilik tek ma God. Ke tekwanan o sone pien. Et lon ato save pene et men pene relwon ipisen in God e. Ni na tekes pene yino ni tekmen pene lwon ipisen in God e no. Mas awanan kemtau li apan in Jesus e. Om Kristen wanakre ke lokre temin omon pien maya e. Ya lin tukwar om lo uwaw tako lin ektek. Ene lo om keit paitna no ke om ko save ektek na yi no ka ke. Ekmen wama kos paitna nanekene ene. Ya tuko mol in tukor nian lo wow ene in awa om. Life ke pasin in Jesus no ke life ke pasin ome ena. Tuktuntunya nempian purum pene lo ene. O wow anian. Ko pene licek no ki irwa akmen tenien pien in aunum paj ektek no ke light ay pisen no wama ke tau ke akmen no. Ni ang wilpul na yintan ke tikes pene yino ni in akmen light. Elin ke yi tikne wakep na re kristen wanare ke lore temin elen ano. Ni ken sono ni in teknai empem licek ano. Ni tikpilik tek mare kristen wanare ke lore temin elen ano. Ekmen lait ke ota kota ko elin kontek na yi in yi artetena ke aula awechiu. Elin ke ni in tikne wakepna ektek re kristen wanakre ke lokre temin elen ano. Kena ekmen lipem prum ono ke. Tekar na yi ikwawa tau lipem prum ono. Kopne licek no aptuayu na yi ke kotek na yi kopne talukun keswe lektek ma yi ano. Pene yi na tekar na yi ikwawa ano. Puchilen omon pien maya e. Ya tukwar om trew sone. Kopne om na ni intuko belip na Jesus Christ. Pene ke God kaupat re o kokelek om ko re ono konun ektek ano. Yak or treu sone awa omna ni toko nuko tiken na bilip ome ena Jesus Christ tem tiken wama ke omko penere taca tuan re e kumkuan ektek eno. Ko pene omko save ektek na Jesus Christ ni nat kemen patnya eno ke watan na re o tartar pene kot ko nakron. Wama kospait na nanekene. Trewene ya kuor omna ni toko belip ektek na Jesus ke toko nuku teken pene repe uro warma ke kerep nukun prum ektek ano. Sone ko pene omka wiyeyu na satan ni na tekwa watan na re pasin ko kelek tartar ano. Pucle numon piyen maya e. Yak or treu sone, kopne ko save na tacha god ano. Treu yak or sone, awa omna ni toko nuku tiken na belip ome na Jesus Christ. Tem tiken wama kospait na nan kene ene, ke omna kopne re ni tacha nukun re e kumkun ektek ano. Kopne omko save ektek na Jesus Christ ni na kemin patnya no watan na re o tartar pene God kore na kron ene. Wama kos patnya na nekene ene. Ya ku artrew sone akwana omna ni toko belip ektek na Jesus ke akto nukutikin pene repe uro warma na treep nukun prum ektek ano. Ko pene omna ni in okto nuku teken in toko belip na Christ ke ait in God e ene. Ekmen eteno wrinom ana nuku teken. Ke aukaw yeyu na satan ni na tekwa watan na repasin ko kelek ano. Etlin at pilik tek ma repasin in trey ene. Omlin ak piliktek ma re pasin kokele kere o ken ken tartar intriy ene. Ni au piliktek ma re o intriy ene. Lin klon au piliktek ma tacha ano. O tartar intriy ene tiki et ketro et tatla tetechiw na re o intriy ene ketto re o kokele tartar ken pene. Tetyup-yupna ke teteskur tetespatnya ait ke tetawa aktek ma entak et na re opene et ep ke re opene et na teto re eno. Pasin koklek tartar intriy ene tiki et in na teto re o koklek ene. Ke tacha got eno elin tikespat et in ato pasin sonere. Tere yene ke re o ken ken tartar inat terjimo terjila re temin bro tartar opore ke nakare eno awa in aunu nyektek eno. Elin ke re temin bro na terwanan re o penegot entan na tekpil ektek eno arnai armen penepien. Ni tikne okep na Christ wama eno. Pucile numon piyen maya e. E tetmat na tem intri ene toko in aunun ektek eno. Watan om kulon ait ini in tikne wakep na ektek Christ eno wama. Nankene tartar re eni in ternia wakep na ektek Christ eno krama nempien prum eno. O sone tuntunya et penetem intri ene toko in aunun ektek eno wama. Ni sonore kertal et kron watan, elin ke pin piyen re krepsi et ke kerwa lilin. O sone tuntunya nempien prum pene, reno ni ete aipisen elin. Pene reno ni ete nien re artal et arnai armen ene. Elin ke omna Christ ke om Holy Spirit ji e eno. Omna ni in ko save ek tek na ait ai pisen in god e ano. Yalin kuar trev sone in autun tunya pene omlin ko save na ait pisen ano. Elin, yako save pene ko save na ait pisen ano. Kere ait wilpul ken pene. Omna teklon re ene, elin aura mana ait pisen in god e ene. Ni in tiki step ait ket ain wilpul nya re temin wurow ano inan. Ni tikis ait pene, god ke es Christ in awo re temin wurow tartar ye no enien. Elin ke Jesus ano Christ elin. Ni awes ait so pene ene, ni in tiknia wakep na akte Christ ken ye kile tacha god ro anton ye e ano reyin ano. Ni terle god anton ano reyire ene, terle teman antan ano reyire tuana. Ke ni tro belip ke tres pait pene. Jesus ano, ni god antan ke es ye in aumen pene ni in awo retemin bro tartar ye e ene, enian ano. Termen pene relawan IPCN in enton in God e rotaja God ano. Holy Spirit ano tukmo et sule in IPCN. Oma sak e pempem ke akwanan ait pene om kolon patnya ano ka. Pene om ak e pempem ke akwanan ait sone. Om akmen pene relawon IPCN in God anton wuro tacha God ano. Ke yi ko promisim et in yi awet et life na tikmen pene piyen ano. Yakwa re ait sonere awa om in awes tekna om in re ni natro in ar anyul pulnya om ana. Ke pene om na ana. Christ get Holy Spirit ye no get tau men lon man na life o me ana. Pene ke omli na klon paitnya re ni no in ter ain wil pul no in armo sule na ait yi peta ko ektek na ait sone. Lin ke nukun in Holy Spirit no tan aumo sule na re o tartar ke ait IPCN ye en tan no. Ke ait sone, ait aiwor lin. Pene ke omas au ko save pene, tawantan sone piyen, etelon ato save pene, omkon pene re lowon IPCN in God e. Puchilen in God e. Puchilen omon piyen maya e, omas akna yakmen pene re lowon IPCN in God e. Ke tem pene yi awa manem piyen etlon ato nukun ke lik etlin kelon amta ota ko tem yi awa wiyema anian ano. Pene omko sawe pene Christ ano ni merer piyen in God e pene ke omna tuana ko sawe pene ni tartar natro re o kro merer piyen natalukun in God e ano. Kron pene re puchilen IPCN ye entan.